Agurtu nahi genuke Laura Garrido, Alderdi Popularreko legebiltzarkidea eta bozeramalea legebiltzarrean. Garrido Andrea, egunon.
Bai, egunon, kaixo.
Gaur Alderdi Popularra konbentzio nazionala du, gaurtik igandera Madrilen Espainia askatasunean leloarekin Pablo Casado alderdiko presidentetza hartu ondoren alderdiko hildo ideologikoa sendotu nahi dute batibat maiatzeko hauteskundei begira. Ze hildo markatuko du konbentzio honek?
Bueno, nik uste dute kongresua ondotik zain zegoen horrelako konbentzio bat egitea, presidenteak horrela adierazi zuen kongresua irabazi ondoren, eta guretzat zen importantea konbentzio hau egitea aurrengo hauteskundean izango diren buruak hautatu ondoren. Horrela egin da, eta orduan, asteburu honetan, Madrilek zukaipatu duzun bezala, konbentzio hau izango du. Nik azpimarratu nuke, leloaren aparte, Espainia askatasunean, konbentzio honetan, hildo edo etorkizunean dauzkagun erronkei aurre egingo dizkiogula, eta, bueno, bereziki, aipamen berezi bat egingo diogu gure konstituzioari, kontuan izanek, 40 urte bete duela aurten, gero beste begirada handi bat egingo diogu ekonomiari, ongizate sistemari, Katalunia egoerari ere, Europar batasuna eta Espainian zein lekua eduki behar duen munduan, eta nik azpimarratu nuke konbentzio importante edo garrantzitsu bat izango dela, ez bakarrik zenbakien aldetik gaur goizan edo entzun dut data, eta 7.000 pertsona egongo gara leku askotik, autonomia erkidego guztietatik, eta bestela edukien aldetik, ez? Gaur ere parte hartuko du Mariano Rajoy, bihar Jose Maria Aznar, Mario Vargas Llosa.
Bihar, zuk esan duzun bezala, ez dute koinzidituko, eh? Gaur Mariano Rajoy
gaur,
eta bihar Aznar.
Baina gauza bat esango nizuk, nuke, haiek bere itzaldi, bakotxak bere itzaldia dauka gaur eta bihar, baina gero, ekitaldiaren bukaeran, igandean, niri pasatu didaten informazioaren arabera, biak egongo didate klausura ekitaldi zehatz horretan.
Hala ere, esaidazu gauza bat, Mariano Rajoy Alderdi Popularreko presidentetza utzi ondoren primarioak egin eta gero, Pablo Casadok lortu du alderdia batzea?
Hombre, nik uste dut hemen guk prozesu berezi bat egin genuela, momentu horretan, berezia zen, zeren guk horrelako prozesua ez dugu inoiz egin, eta horren ondoren, bueno, Pablo Casado presidente zela hautatua izan zen, eta denok nik uste dut hori oso argi eduki dugula, ez, alderdi guztian, eta hori izaten dudanean, aipatu nahi dut, bai lehenengo mailetan eta bai beste mailetan. Eta nik uste dut bestalde, bueno, Pablo Casado ezagutzen dudanez, gainera, bueno, nuevas generaciones eren egondan, baino gazteago da, noski baietz, baina bere helburua da, bueno, alderdi batu batean egotea, izugarrizko lana egitea, eta benetan ere biztanlek dituzten arazo eta sarduratu eta hurbil egotea. Eta nik uste dut bi ardatzoiek edo bi erronka hauek bere politikaren helburu nagusienak direnez horretan aritzen da, eta bueno, errepasatzen badugu udatik onaino egon dien edo egin dituen ekitaldietan edo egin dituen kilometroak hor argi eta garbi dago berak izugarrizko lana egiten ari dela alderdi batu bat izateko, eta alderdia biztanlek dituzten arazoetaz hurbil egoteko.
Eta repasatzen badugu plano ideologikoan, esan liteke baita ere eskuinerago egin duela Alderdi Popularrak Pablo Casadorekin, besteak beste generoari lotutako politiketan. Zu eroso zaude eskuineragoko joera horrekin?
Bueno, nik ez dut uste, eske horrelako...
Zuk ez dut uste, Rajoyren eskuinerago egin duen.
Ez, nik uste dut Alderdi Popularrean sensibilitate desberdinak daudela, eta nik uste dut hori aberatsa da, ez? Ez bakarrik alderdi popularrean, Euskaldi Jeltzale ikusten badugu, ba, pensa ezazu zelako sensibilitateak daude, eta, bueno, alderdi sozialista behiratzen badugu, ba, bueno, hor berdin zaie, egun batean defenda dezakete gauza bat, eta beste egun batean beste gauza guztiz desberdina. Baina nik uste dut hemen, importante da, printzipio nagusienak aman komunean ditugula, gainera alderdi popularra ez da alderdi berri bat, ez alderdi popularra hainbat urte osatutako alderdia da, ardurak izan ditugu eta gobernuetan egon gara, eta nik uste hori ibilbide bat ematen diola, ibilbide bat daukagula alderdi popularra beste alderdi berri batzuen aurrean. Beste kontu bat da, eta egia da, ba, kongresua izan aurretik gobernuan geundela, eta ere gobernuan zaudenean, ba, segurazki gauzak ezin dituzu esan gobernuan edo oposizioan, naiz eta kritika berbera egin, ba, segurazki gogorragoa izaten zara oposizioan zaudenean, baina gobernuan ez zaudelako.
Esan baina nahi duzu, ez dula alderdi popularrak eskuinera egin, baizik eta orain konplejuri gabe hitz egiten duela, eta kaso alderdia...
kriminalitate zantzuak daude segurtasun sailaren...
Ez dakit kronika basartu zego barkatu.
Ez dut esaten, hori, esaten dut, ba, gobernuan zaudenean, ba, gobernuaren ardura duzula, oposizioan esauden gobernuan, eta ba, segurazki gauzak beste era batean esaten dituzu, baina horrek ez du esan nahi, zure diskurtsoa gogorragoa denik, baizik eta, bueno, ba, momentu honetan oposizioan zaude, eta ba, kritika segurazki zorrotzagoa izan daitekela, baina beti kritika egin behar da, naiz eta posizioan edo gobernuan egon, baina gobernuan zaudenean ere, organo zehatzetan zaudenean, beste gobernuakin zaudenean, eta leialtasun bat tekin jokatu behar da.
Gaur Andaluziako Juntako presidente karguaren zina egingo du Juan Manuel Moreno Bonilla, popularrak, eta ari babesa erakustera joango dira Madrilen biltzarrasi aurretik Pablo Casado, Alderdi Popularreko presidentea, Rajoy presidente ohia, eta baita Alberto Núñez Feijo, Galiziako presidentea, besteak beste, zuke aipatzen zenuen batasun irudi hori ikusiko dugu hortaz Sevillan. Batasun hori bera dago Boxen babesari dagokionez, alegia konplejuri gabe onartzen du Alderdi Popularrak babes hori? Oroar?
Guk, a ber, ez dut ulertzen galdera zehatza horripatuko digazu.
Ikusi dugu Alderdi Popularrak Sevillan, Andaluziako gobernuan sartzeko Vox alderdiarekin egindako esango dugu haren babesa jasotzeko egindako itunaren inguruan, baita Alderdi Popularran ere sensibilidade desberdinak atera direla. Batzuk konplejuri gabe onartu dute babes hori, beste batzuk erreparo gehiago izan dituzte.
Bai, baina nik errepikatzen dut Alderdi Popularrean beti sensibilitate desberdinak kondira, beste alderdien batzuetan bezala, ez? Momentu ere Vosen igoera segurazki ezin da ostertu bakarrik Espainiako ikuspuntu batetik, baizik ez Europan mugimendu hauekin gertatu den bezala ze, ez? Eta horrelako alderdiek hartu duten indarrarekin, baina hemen gauzak begiratu behar ditugu azkenean, ez nola sortzen diren edo ez alderdi bat nola agertzen den. Ikusi orain dela 5 urte ere Podemos alderdia sekulako igoera egin zuen, alderdi berri bat zen, eta bigira orain nola daude, ez, Errejon eta Pablo Iglesiasen artean. Orduan ikusten duen nik azpimarratuko nuke, bueno, nire alde batetik oso importantea da Andaluzian gertatutakoa, nik uste dut hor biztanleek argi adierazi dute aldaketaren.
Baita Boxen babesarekin ere.
Bueno, hemen, guk Andaluzian sinatu dugu itun bat gobernuan egoteko Ciudadanosekin, baina gero, beste itun bat sinatu dugu haren botoak izateko investidura saioan Vosekin. Hori beharrezkoa zen, bestela Juanma Moreno izan ezinezkoa zen presidente izan. Baina guk azpimarratu behar dut, guk itun horiek sinatzerakoan, bai autonomian gobernuan egoteko sinatu dugun dokumentua eta Vosekin ez da gobernuan egoteko, baizik haien baimenagotzeko, gure printzipioi ez diogu uko egin. Azkenean, nik azpimarratu behar dut, nola Vosek eta denok entzun genuen, nola sekulako proklamak eta sekulako adierazpenak eta puntuak ipini zituen edo baldintzatzeko ituna, eta azkenean puntu horiek agertu ziren moduan ez dira itunean agertu, ez? Orduan nik uste dut azkenean bueno, argi dago Alderdi Popularra zentzudunez ardurarekin jokatu duela eta lortu duela akordio zabal bat Andaluzian aldaketa hori errealitate bat izateko, eta hori da importantena, Andaluzian aldaketa hori eskatu da, aldaketa hori izen bat dauka bereziki presidenta izango delako Juanma Moreno, eta nik uste dut orain egin behar dena da lana egin, Andaluziek dituzten arazoetaz arduratu, hor dagoen...
Ez daukagu denbora asko zere gehiago, bai. Eta galdera bat egin nahi nizune ona etorrita, amaitu aurretik eskartuko nizuke labur erantzutea. Jaurlaritzak iragarri du itunpeko ikastetxeen finantziazioa eguneratzeko prest dagoela. Eta hau etorri da, besteak beste, Alfonso Alonso, Euskadiko Alderdi Popularraren presidenteak mai gainean jarritako baldintza baten inguruan. Eta da, aurrekontuen inguruko negoziazioak EH Bildurekin porrotekin ostean, aurrera atera nahi baditu Jaurlaritza honek beste hainbat dekretu, langile publikoen soldata igoraren adibidez, beharrezko izango da itunpekoei soldatak ere eguneratzea, lan baldintzak hobetzea. Iruditzen zaizu orain baldintza hori bete balima da, zuen ustez betetzat jotzen baduzue, soldaten inguruko dekretua babesteko prest dago Alderdi Popularra orain?
Bueno, gu baldintza hori pini dugu, ikusi behar dugu orain zein den Eusko Jaurlaritzaren jarrera, baina aspalditik gogoratu behar dugu nola hemen guk salatu dugu sare kontzertatuek, kontzertatua ez zuen jasotzen, sare publikoa jasotzen zuen dirua, eta kontuan eduki behar dugu Euskaldunen erdiko ikasleak sare honetan daudela, eta Eusko Jaurlaritzatik jasotzen duten dirua 134% da. Eta eskola publikoa berriz 66% jasotzen du. Horrezagatik guk hainbat alditan hau salatu dugu, aurreko aurrekontuetan beti dirua ipini dugu mai gainean, eta momentu honetan argi dago gatazka bat dagoela, baina gatazka orain... hau zuzendu behar dela, eta bide bat da dirua ipintzea, eta guk horretarako ipini dugu, eskatuko dugu diru gehiago, sare kontzertatuaren txat, soldata hogoiek igotzeko.
Baina dagoeneko egin du mugimendua, zena dut Uriarte Sailburuak, dagoeneko iragarri du, kontzertatuan ere 2,25%-eko soldata igoera izango dutela irakaslek. Hori ontzat jotzen du Alderdi Popularrak?
Nik uste dut hor, igoera hori, ez dakit nola zenbat urteetan egin daiteke, baina nik uste dut igoera hori handiagoa izan behar da, bestela hor dagoen desberdintasuna sare publikoen eta sare kontzertatuaren artean handituko da, ez? Nik uste dut igoera hori handiagoa izan behar dela, eta hor eskatzen dugu Eusko Jaurlaritzak ahaleginak eta ahaleginak bereziak egin behar duela, eta salatzen dugu zeren konflikto honen aurrean eta gatazkaren aurrean eman du geldirik egon dela, eta hemen galduak eta galtzen dutenek bereziki dira ikasleak, irakasleak ere, baina bueno, ikasleak eta gurasoak zeren bueno, klaseak ez dira ematen, eta horri sekulako eragina edo ondorioak eduki dezake bueno, ikasketetan, ez? Gero esterketak etortzen direlako. Baina espero dugu Eusko Jaurlaritzak ardurarekin jokatzea. Eta Alderdi Popularraren eskaerari baietz esatea.
Laura Garrido, Alderdi Popularraren legebiltzarkidea eta bozeramalea, eskerrik asko gaur.
Eskerrik asko zuei.
Gurekin zategatik.